Albistegitan aipatu dugun gizan, behintzala baiengo udalaren jarrera salatu, eta behintzako ostatu aterpetxe izteko arriskoan dagola, ohartarazi duten joan den ortziralian ostatuko arduradunek eta zenbait eragilek. Aterpetxeko kudeatzaia diren, Mikel Albizu eta Idoia Etxeberria, Donezteben izan ziren, ba eskualdeko eta inguruko hainbat eragilerekin batera eskin zuten prentsa geraldian. Amesti ostatuan, amesti jatetxean eskenitako prentsa gerraldian, babaintzako ostatu aterpetxaren bideragaitasun ekonomikoa zein organizatibua eragozten dituen neurriak bertan betxi utzi ditzala, eta ostalariekin irtenbide bat negozia dezala eskatu zioten behintzala baiengo dolari. Prentsa gerraldian bertan eman zituzten aferari buruzko xetasun guziak. Duela bi urte, herrira bizitzera etorritako pertsona batzuen salaketa da aferaren. Abia puntua, Mikel Albizu.
Oen dela bi urte, gure herrira bizitzera etorri zen bikote bat, eta hiri girotik, eta bueno, pues, hasieran harreman onatzena beriala aldatu zen, ba, zer eta, pues, bueno, pues, gurera etortzen diren eskolak taldean, harira pues, kejak eta soinuak direla eta, bueno, kejak. Kontua da, ia zekainan aurkeztu zutela denuntzia bat Nafarroko Gobernuko Turismo Sailaren aurrean. Eta horretan, bueno, hainbat akusazio eta irregulartasun salatzen zuten, baina erran behar dugu, pues, turismoen inspekzioa izan eta gero, hau azaroan izan zen, eta gero turismoen txosten teknikoa izan eta gero, ba, turismoak artxibatu dituela salaketa guzti horiek, turismori dagozkionak. Hau da, nolabait, turismok onartu du urte hauetan lana ongi egiten ari garela eta xuxen ari garela.
Salaketak artxibatuak izan diren arren, udalaren jarrera izan omen zen narridura gehien sortu ziena.
Salaketa horretan ere baziren gaiak edo atal batzuk udalari ez egozkionak. Batez ere, eremu publikoen ordenantzak erabilpena. Salaketan esaten da guk leku horiek modu esklusiboan erabiltzen ditugula. Eta baita ere, ba, bere momentuan, gure aterpetxea ampliatu zenean, gaur egun 42 plazako aterpetxea da, ampliazioa egin zenean, bigarren jantokia behar genuen, eta orduko udalak, orain dela 13 urte, egin zigun, bigarren jantoki baten zesioa, zesionen prekario delakoa, hau da, herrian, udalan instalazioetan dagoen lekua da, eta hori dena salatu zen. Eta gure sorpresarako, bueno, pues udalak horreri ekin zion, ostatuaren edo aterpetxearen kontra.
Albizuk, gogorazi zuenez, aurten 35 urte betetzen dituen aterpetxeak 2030ko akabilera arteko kontratua du. Mende hontan, bere populazioen 25% galdu duen behintzala baienen, herriko ostatuko jarduera, aterpetxeko eta turismo jardueretako proiektu batekin lotu egonda. Bere bideragaltzatasun ekonomikoa bermatuz beti ere. Urte hauetan, 50.000 laguminak gehiago hartzen dituen aterpetxearen eta ostatuaren bertako gastronomia zein komertzioa sustatzen dituela gogorazi zuen Albizuk. Tamalez, euren harridurarako, udalak zesioan zuen jantokia bertan betxi utzi duela azaldu zuen Albizuk, bai eta ordenantzak aldatzen. Hasi direla.
Udalak zer egin du, ba, hain zuzen, gure kontraio. Eta nola jo du, pues, alde batetik, zesioan zuen jantoki hori bertan bera utzi, erranez, ez zesio hori ilegala izan zela, ez da egia, Nafarroko Kontseiluak bertan bera utzi du udalaren ekimen hori, erranez, lehengo udalak ongi egin zuela, zesio hori ez dela herriaren kontra, eta gero, beste aldetik, bigarren fase egin dute zer, eta akusatu digute, gela hori edo jantoki hori beste gauzetarako erabiltzea. Gu beti onartu dugu, beste gauza batzuetarako erabili dugula, baina beti udalaren eta herriaren erabilpena errespetatuz. Horrez gain, udalak beste ekimen bat abiatu dut, izan da ordenantzak. Leku publikoen erabilpena ordenantzak. Gehien bat frontoia. Hala, oso ordenantza restriktiboa dira. Ideia bat egiteko, asko zerrexagoa egiten zaio, edo zeine, gure herriko frontoian ginkana bat antolatzea, guri baino. Zergatik guri gehiago, edo zailago, ba, enpresa bat garelako. Eta hain zuzen, hori lotxamangarria da, zeren guk ostatuak kudeak eta hartu genuenean, ba, pliegoa baldintzetan jartzen zuen 100 puntutatik 35 puntu, puntuazio dexente, ematen da zer eta jarduera antolatuak egiten duen enpresari. Eta enpresa hori, enpresa registratu izan behar da. Orduan, orain, udalaren ekimen hori justu gure kontra dator. Zigortzen da, enpresa izatea, zigortzen da, herrian jarduera antolatzea. Orduan, bueno, gu kondizio hauetan, ba, planteatu dugu, ostatua, aterpetxea ez dela bideragarria.
Afera moldatze aldera, herritarrei bilera bat eskatu mentzuten joan den udazkenian. Otsailan 23an egin zen, udalak antolatu behar izan zuen bilera hori. Eskaera egin eta bortz hilabetetara. Udala ez dela eskatutakoa betetzen ari eta afera luzatzen ari dela uste dutela azaldu zuen. Albizuk.
Planteatu dugu, ostatua, aterpetxea ez dela bideragarria. Udazkenean, hainbat herritarrek eskatu zuten batzarre bat. Udalak batzarrea printzipioz konbokatu behar zuen, baina batzarrea luzatu joan zen, bost hilabete pasa dira, eta azkenean otsailak 23an egin zen ditxosozko batzarre hori. Batzarre horretan, herritar gehienek eskatu zioten udalari konponbide bat emateko. Zer da konponbidea? Elkar zaitezte, ostalariekin, eta ideiakin, eta bideratu irtenbide duin bat, proiektua segitzeko, ostatua martxan segitzeko. 2030 urte arte dugu kontratua. Orduan, zentzu horretan, sentitzen dugu udalak ez duela bere batzarreak eskatuta betetzen nahi, alderantziz, luzatzen ari da, eta bueno, pues, horrek bultzatu gaitu prentxaurreko hau deitzera.
Hasieran erran bezala, eskualdeko eta inguruko hainbat eragile hartu zuten parte aipaturiko agerraldian. Bakotxak bere ekarpena egin nahi izan zion aferari. Hasteko, Arantzako aterpeko Xabi Zugarramurdi hartu zuen hitza. 25 urte dire, Arantzako aterpeak eta Orbel aterpetxeak elkarrekin euskara sustatzeko proiektuak garatzen ari direla. Bertzen artean, Xabiri larri egiten zaio, udalak, kanpotik etorritako batzuen iritzia kontutan hartzia, ertarren iritziaren gainetik. Bertzale, herriak haunitz omen du galtzeko aterpetxerik. Gabe.
Bueno, injustizia honen aurrean zer erran, impotentzia handia sentitzen dugu, ni behintzat Mikel eta Idoiakin duen harreman honetan, prozesu guztia ezagutu nola izan den, eta iruditzen zait, ez dela justua, bai bizilagun batek nola baldintzatu dezaken herri bateko konbibentzia, horrela da. Eta hontan larriena da udalak hartu dezaken jarrera, ez? Lehen kontatu duen kasuan bezala, argazkiak bilatzen non areto batean egin diren ipui kontaketa bat, proba bezala aurkezteko, jangela hori kentzeko, eta holako detailetan, eta kasu honetan larria da indarre matea kanpotik etorri den agente bateri, kanpotik etorri den persona bateri, eta da nilo batea herri hiri batera bezala, eta erratea goizeko lautan basuraren kamioiak molestatzen diala, eta salakete bai hartzea irungo udalari, ez? Bera datorren adibidez, ez dakit, da surrealista. Eta larriena hori, niretzat udalak hartzen jarrera hori, eta batez ere kontutan hartu, hori ez, aipatu dena herri txikien ustea eta gauzoietan, behintzako aterpeak egiten duen papera behintzan, aitz importantea da, eta nik uste herriak baudela uniz galtzeko, kasu honetan, baudela uniz galtzeko, zeatik, erranden bezala, 35 urte ondoren, ezin da gestioakin jarraitu, ezin da aterpe batek, ezin du bizi, egonaldi aurrekin egiten dien egonaldiak kentzen badire, hori dudik ez da. Ezin da bizi, aste burutera begira, 200 personako herri batean, familie batek ezin du aurrera atera, aterpe bat, ez? Orduan, baldintza biek guztiekin zaila da jarraitzea, baina harik uste, borrokatu behar dela injustizia honen aurrean, eta aurrera egin behar dela, ez? Zerren bezala, guretzat ere, aterpe, Arantzako aterpe bezala, baitz importantea da behintza egotea, elkarrekin batxugu proiektu amankomunak, momentu honetan euskaraz bitzeko bueno, onaldiak egin ditugu, eta aparte ba, udalekoak antolatzen ari gara, 600 inguru etorriko dira gure aterpetara, behintzako kasuan gainera aur txikiak, 10 urte bitarteko aurrak, barango diguzue ze molestatzen duten aur batek, aur batzuk ez, aur batzuen algarak eta irrifarrak herri batean, eta bueno, erran ba, gure nelkartasun osoa, aterpe bezala, arantzako aterpen nelkartasun osoa Mikel eta Bintzarekin, Mikel eta Idoiarekin.
Ondotik, Irungo Dumbua ikastetxeko Amaia Juan izek hartu zuen hitza. Aipaturiko ikastetxeko ikasleek, behintzat Labaien bezalako eremu euskaldunean egonaldia egin izanaren garantzia nabarmendu zuen bertzeren. Artean.
Bueno, Irungo eskolako publiko bateko irakaslea naiz. Gure eskolako ikasleak inguruen erdalduneko hiritarrak dira. Aukera eskaxa dute euskara egoera naturalean bizitzeko eta landa giroa hurbiletik ezagutzeko. Ez bada, ba, antolatzen dituen txangoen bitartez. Horregatik da guretzat hain garrantzitsua beintza bezalako ba, aterpeak egotea. Azken urtetako gure aukera izan da beintzako aterpean gure ikasleekin gaua pasatzea. Eta haientzat esperientzia ahaztezina izan da, ba, bertako janari goxoa, herrian zehar lasai ibiltzeko askatasun hori, bertakoen bizimodura hurbiltzea, euskararekiko gertutasun sentimendu hori, beraiek ez dute inoiz ahaztuko. Horregatik ezinbestekoa iruditzen zait aterpe hau ba, zuti mantentzea.
Iñaki Sanzberro kartu zuen itzagero. Sanzberro, Baztango Mendigo izaleak taldeko kidea izateaz gain, erratzuko alkatiare bada. Bai mendizale gisa, bai erratzu bezalako, berri txiki bateko alkate gisa, gisako aterpetxe bat zabalik mantentzea ze beharrezkoa den badakila. Azaldu zuen.
Gure jarduna edo gure afizioa mendia da, aste buruero mendia tiraldiak antolatzen dugu, arduradun desberdinekin, eta, bueno, pues, unitzetan malerreka inguru atortzen gara, eta baita behintza Labaien ere bai, gainera Mikel, bueno, pues, lan talde hortan ere parte hartzen du gurekin, eta, bueno, pues, nola ez, guretako arrasa eskertzeko izaten da, mendi ateraldi luze bat egin eta gero, pues, behintza Labaien bezalako ostatu batean, bazkari eder bat tekin, bueno, akitu alizatea gure ibilaldia, ez? Eta, baita ere, bueno, egunetarako ibilaldiak dugulek ere bai, bolako aterpetxeak, arrasun gildu dire, ba, deskantzulako, ez? Orden horregatik, pues, uste dugu, ba, arras importantea dela mantentzia behintza Labaiengo ostatu horrein dagoen bezala. Eta, bueno, eta gero, erratzoko alkatena izen bezala, aipatu ere bai, ze garrantzia den olako herri txikietan, bueno, olako ostatu jatetxeak mantentzea, herriari kriston bizia ematen diolako, sozializatzeko lekua direlako, eta ikusi dugulako gure inguruko bertze herri txikietan ostatuak desagertu direlaik, ba, ze zaila den berriz ostatuak martxan jartzea, eta bueno, tamitzetan, ba, bueno, bertako jendeare azkenean, bueno, pues, joan egiten da herritatik.
Donestebeko elortzarateiko Mikel Banko kere bere iritzi eman zuen. 200 bizilaguneko herri batean alako iskanbilak izatea lotxagarria dela azaldu zuen. Eta Mikelek jendearekin agitz ongi jokatzen duelare nabarmendu zuen. Behintza Labaien darra den eta ostatu aterpetxeko langilea den Zipriana Matxinak hartu zuen gero hitza. Ziprianak aterpetxean herriari zenbat ematen dion, eta beretzat herrian bertan lan egitea ze garrantzitsua den. Azaldu zuen.
Pues hori da behintzeko ostatuak, herriari ematen dio... bizitza, eta batez ere ikusi behar du aste burutan, ze jendetza biltzen den, adin guztietatukoa, al aperitibo del domingo, hori da sagrado. Eta da, giro bat paregabea. Ikusin behar dut ze jendetza biltzen den ostatura, bete hartu. Eta hortaz aparte, nik lanan egiten dut, eta benetan, emakume langilea bazala, sentitzen dut oso interesgarria dela, herrian bertan lan egitea, eta oso importantea dela, niretako bentzat, lanan bertan edurtzea.
Elbeteko posadako kudatzailea den, eta Baztan Bidasoa Turismo Elkarteko idazkariaren Belen Urrutiak, ez daudela kide bat galtzeko pres, azaldu zuen.
Egunon, ba, erran bezala, Belen Urrutia naiz, Bazan Bidasoa elkarteko idazkaria, baina baita ere, erritiki bateko, elbete, Baztanen, sukaldaria, eta baita ere, ostalaren kudeatzailea. Orden, bueno, zerrenik ez, zenbat urte daramagun, ba, elkarrekin lanean, Bazan Bidasoan, hainbat eta hainbat proiektu eman dugu aintzin, bueno, zonaldea kudeatzeko, turismoa pizka bat kudeatzeko, eta zer nolako zaitasunak izan dugun urtean zehar, ba, krisian direla, pandemia dela, bertze batzuk etorreko direnak, eta bueno, pues, ez gaude, Bazan Bidasoa elkarte bezala ez gaude ba, kide bat galtzeko. Ez ekonomikoki, ez personalki, erran bezala, hainbat eta hainbat proiektu aurrera ateratzen dugulakoz, hainbat zaitasunarekin, baina aurrera ateratzen dire, eta baita ere, ez bakarrik galera ekonomikoa, personala, eta bueno, eta aipatu ere bai, rekurso turistikoa oso importantia dela, eta gainera desberdina, ez bakarrik erran duten bezala, alberge bezala umendako, helduendako, familiendako funtzionatzen duelakoz, ostatu bezala funtzionatzen duelakoz, baita ere aktibitateak egiten dutelakoz, ba hemen zonaldean, ba lezeak ba espeleologia egiteko aukera egiten alda beraien esker, baita ere ba monitoreak edo praktikak gaztetxoak kirola egiten dutenak ba aukera dute beraiekin ba egiteko praktika horiek. Eta bueno, pues ezertze esanik ez galtzen badugolako oso turistiko garrantzitsu bat zonaldean, ez?
Eragileen ekarpenek irakitzeko ANAPE, Nafarroko Ostalarien Elkarteko kidea den Beatriz Uartek, Nafarroan gisako negozio bat aintzinen ateratzea ze zaila den badakila azaldu zuen, eta bere babesa adierazi zien Mikeli eta Idoiari. Behin eragileen hitzartzeak akituta, Mikel Albizuk hartu zuen berriz ere hitza. Udalaren jarrerak, sorturiko aferaren aintzina ze bide hartu duten azaldu zuen. Bertzen artean, aterpetxaren bideragatasun ekonomikoa zein organizatiboa eragozten dituen neurriak, bertan betxi utz ditzala, eta ostalariekin irtenbide bat negozia dezala eskatu zion Behintza Labaiengo. Udalari.
Bueno, ze goratara iritsi garen, bueno, pues alde batetik, bide judiziala hartu behar izan dugu, ba, bat alegazioak aurkeztu, bai, udalak hartutako erabakia jantokia bertan bera uzteko erabaki horren kontra, eta baita ere udal ordenantza horiei alegazioak aurkeztu ditu. Horren esperuan gaude, baina bueno, bitartean ere prentxaurreko hori konbukatu dugu, zeren importantia ditzen zaigu hori bai, orain arte, gai hau nolabait isilpean edo gehiegi zabaldu gabe kontu dugu, ba, nolabait herrian, eta herritarren artean konpontzeko bidean, baina ikusi dugu ba, udalaren jarrera ez dela hola, baizik eta bitarte honetan lanean segitu dute ordenantzak eta hainbat gauza egiten. Orduan, azkenean, egoera hola segitzen baldin badu, ba, beste neurri batzuk hartu beharko ditugu. Zeran azkenean bihurtzen zaigu momentu honetan, udalaren aldetik botere pagusu egoera baten aurrean gaudela, eta hori oso larria da. Orduan, hemendikan dei bat egiten diogu, bai Behintza Labaiengo udalari hartutako neurri guzti horiek bertan bera uzteko. Azteko guk eskatu dugu proroga bat edo neurririk ez hartzeko uda bukatu bitartean, zergatik badugu 20 piko ikastalde udaberrian ja reserva eginak, badugu udaleku kanpaina martxan jarrita, udalekuak garatuko dira, baina gero etorriko dira arazoak.
Albizuren eskarak ez ziren Behintza Labaiengo udalera mugatu. Egoera kontutan hartzeko eskatu zien bertzen artean Zederna Galalurri, Nafarroko Gobernuko Turismo Sailari edo Donestebeko udalari. Haiei ere zuzendu zitzaien. Albizu.
Badakigu ez dela beraien eskumena, badakigu hori, baina bai azkenean eragiten die. Eragiten dio Nafarroko Gobernuko parlamentuari hor badago, despopulazioari buruzko komisio bat, komisio horrek zerbait erran beharko du, eta hor partidu politikoa daude. Galde egiten diegu, eskatzen diegu, Nafarroko Gobernuko Garapen Ekonomikoko Departamentuari eta Zederna Garalurri. Herri txikietan, ekonomia sustatzeko, aleginetan eta mezua bialtzen dute. Hemen badugu, adibide bat, egoera larrian dagona. mezu bat ere bai Nafarroko gobernuko turismo sailari. Nola bultzatuko dugu turismo jasangarria, turismo landa eremuan, holako proiektu bat 35 urte eta gero bertan bera gelditzen baldin bada. Eta baita ere, eskatzen diogu herri honetako udalari. Guk apostu bat egin dugu, egiten dugu herriko komertzioaren alde eta gehien bat herri honetako Donestebe herri honetako komertzioek somatuko dute hori. Donestebeko udalak zerbait erran beharko du ere bai. Hori da, eskatzen duguna. Dudik gabe, entitate bakoitzaren eskumena errespetatuz, baina kezka agertuz. Importantea da.
Alaxe ba, joan den ortzilalian, Donestebeko amestiatetxean, Orbela aterpetxeko arduradunek eta eskualdeko eta inguruko zenbait eragilek eskintzuten agerraldiak. Emantzuna!